Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kami yuhibu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumidini amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja di mana saja berada, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita, yaitu tentang hadisul ahkam, hadis-hadis seputar hukum yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sedang membahas bahasan yang sangat penting berkaitan dengan bagian dari kehidupan kita, yaitu hadis-hadis sekitar tentang munakahat. Dan kita sedang membahas hadis yang kelima dengan cabang-cabangnya, yaitu kita telah bahas al-muharramat minan nikah, al-muharramat minan nisa, yaitu tentang wanita-wanita yang diharamkan bagi kita untuk dinikahi. Dan kita telah menjelaskan dua bagian hadis, satu hadis, salah satunya adalah hadis Abu Hurairah, di mana hadis ini adalah hadis yang nomor 5 di dalam bab ataupun dalam kitab nikah. Kita bacakan kembali untuk mengawali pembahasan kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujma bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoi kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak bapaknya atau bibi dari pihak ibunya. Telah kita jelaskan bahwa yang diharamkan untuk dinikah dalam pertemuan yang telah lalu perinciannya, yaitu terbagi kepada dua bagian, yaitu yang diharamkan selamanya untuk kita nikahi, dan yang kedua yang diharamkan tetapi tidak selamanya, tetapi dengan waktu-waktu tertentu, jadi dengan batasan-batasan tertentu. Dan telah kita jelaskan bahwa yang diharamkan selamanya terbagi kepada ataupun ada tiga sebab, yaitu yang pertama al-muharramat bisababin nasab, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi karena dengan sebab nasab. Yang kedua al-muharramat bisababi musaharah, yang diharamkan untuk dinikahi karena dengan jalan pernikahan, yaitu di sini jalan seseorang bapaknya menikah ataupun berkaitan dengan musaharah, telah kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah al-muharramah bisababi radha'ah, yaitu yang diharamkan dengan sebab radha'ah, yaitu dengan sebab persusuan. Dan inilah yang kita akan bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menyusui ataupun dengan sebab disusui ataupun yang dinamakan dengan persusuan, yaitu saudara persusuan. Nah, kita akan bahas poin ini perinciannya, apa yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun dalil tentang bahwa saudara persusuan ataupun persusuan menyebabkan pengharaman dalam pernikahan ataupun menyebabkan kita tidak boleh untuk menikahi seseorang, hal itu berdasarkan dalil Quran, sunnah, kemudian ijma, dan itu secara global. Adapun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23, wa ummahatukum allati arda'na lakum wa akhwatukum minar rida'ah. Dan di antara yang diharamkan bagi kita adalah ibu yang menyusui kita. Jadi ibu yang menyusui kita, seseorang wanita yang menyusui kita, yang dinamakan dengan ibu persusuan. Wa akhwatukum minar rida'ah, dan saudara-saudara dari persusuan. Itu seperti seorang wanita, dia punya anak, lalu kita menyusu kepada si wanita tersebut. Maka keluarga, nasab dari berupa kakak ataupun adik, ya umpamanya kita nikah apa menyusu dari seseorang dan dia punya anak umpamanya 10 sebelumnya, maka ini bisa dikatakan adalah kakak kita. Kemudian setelah kita menyusu kepada si wanita tersebut, lalu dia punya anak lagi setelah kita, maka itu berarti adik saudara kita persusuan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua poin penting, ibu yang menyusui kita dan saudara satu persusuan. Ini adalah dalil-dalil Quran. Sedangkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rida'ah tuhramu ma tuhramul wiladah. Apa yang diharamkan untuk dinikahi dengan sebab rida'ah sebagaimana diharamkan dalam wiladah, itu yang dilahirkan. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mayuhramu minar rida'ah mayuhramu minan nasab. Bahwa yang diharamkan dari persusuan maka diharamkan seperti dari nasab. Jadi seperti diharamkan dari nasab. Dan secara global, walaupun mungkin ini perlu dihafal, perlu kita ingat ya. Secara global para ulama menyebutkan ada 5 atau ada 11 bagian yang termasuk diharamkan dalam persusuan. Yang pertama adalah al-murdi'ah wa ummuha. Yang pertama adalah yang menyusui kita, yaitu yang dinamakan dengan ibu persusuan. Jadi ibu yang menyusui kita. Kemudian otomatis adalah ke atasnya, yaitu ibu kita yang menyusui kita, yaitu yang dinamakan nenek persusuan. Kemudian yang kedua adalah banatul murdi'ah, yaitu anak-anak dari yang menyusui kita. Jadi anak-anak dari yang menyusui kita, baik ke atas atau ke bawah. Dimaksudkan ke atas adalah dinamakan dengan kakak persusuan. Dimaksudkan ke bawah adalah adik persusuan. Ya, seperti saya tadi gambarkan, bahwa kalau kita menyusu kepada seseorang, maka dimungkinkan beliau telah memiliki beberapa anak. Lalu kita menyusu setelah itu, lalu setelah itu punya adik ke bawah, maka itu bisa bagian darinya. Ya. Yaitu banatul murdi'ah. Kemudian ukhtul murdi'ah, yaitu saudara yang menyusui. Yang dimaksud di sini ya, kita menamakan bibi, ima kakak ibu kita atau adik ibu kita yang menyusui kita. Bukan ibu kita dalam arti yang melahirkan kita, tetapi yang menyusui di sini. Ibu persusuan yaitu saudaranya, baik berupa kakak ataupun adiknya, yang dinamakan dalam istilah tadi adalah ya ammah, itu bibi ya. Kemudian bintir murdi'ah. Ini bintil murdi'ah. yaitu berupa cucunya. Jadi anak dari anak yang menyusui. Jadi anak dari anak yang menyusui. Jadi sekarang umpamanya dia punya anak, lalu punya anak lagi yang dinamakan dengan cucu. Cucu dari putri anak yang menyusui kita. Ya. Kemudian masuk di bawahnya adalah bintul ibni al-murdi'ah. Jadi bintul ibni al-murdi'ah. Ini bintul ibni al-murdi'ah. Ini bintul ibni al-murdi'ah. Ini adalah cucu dari laki-laki. Artinya cucu dari anak laki-laki. Kalau tadi cucu dari anak perempuan. Kalau ini adalah cucu dari anak laki-laki yang menyusui. Yang menyusui. Kemudian termasuk siapa? Ummu Zawj al-Murdi'ah. Ummu Zawj al-Murdi'ah. Yaitu ibu dari suami yang menyusui. Ibu dari suami yang menyusui. Itu yang dimaksud di sini adalah mertua. Mertua. Mertua ibu yang menyusui. Jadi mertua ibu yang menyusui. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah bintu zauj. Bintu zauj, walaupun di sini ada khilaf di antara para ulama, yaitu bintu zauj al-murdi'ah. Bintu zauj al-murdi'ah. Bintu zauj al-murdi'ah. Artinya begini, kalau ini adalah bisa dikatakan adalah anak tiri. Jadi anak tiri dari bapak, bukan anak tiri dari anak tiri dari si ibu yang menyusui kita. Ibunya ditakdirkan bahwa suami ibu kita yang menyusui sudah umpamanya nikah kepada ibu kita yang menyusui dan dia sudah punya anak. Maka ini dinamakan bintu zauj al-murdi'ah. Kemudian akhwatu zaujil murdi'ah. Itu akhwat zaujil murdi'ah. Itu berupa saudara dari suami yang menyusui. Jadi saudara dari suami yang menyusui. Itu di mana? Ya, bapak kita, artinya bapak sepersusuan itu. Jadi suami ibu kita yang menyusui punya kakak. Jadi punya kakak, ada punya adik, itu dinamakan saudara suami. Yaitu yang dinamakan ammah. Yang dinamakan dengan bibi. Yang dinamakan dengan bibi. Kemudian zaujatul ukhra li zaujil murdi. Yaitu istri yang kedua atau ketiga atau keempat dari istri suami yang menyusui kita. Jadi istri yang lain dari suami ibu yang menyusui kita. Jadi katakanlah kalau kita menyusu kepada seorang wanita, seorang ibu, lalu suaminya punya istri yang lain, ta'adud, ya, masna, atau dia punya istri dua, atau punya istri tiga, atau dia punya istri empat, maka bagi kita adalah tidak boleh untuk menikahinya. Jadi dia adalah mahram dan tidak boleh bagi kita untuk apa? Untuk menikahinya. Ya, ini yang dinamakan zaujatul ukhra li zaujil murdi. Kemudian yang terakhir, yang ke-11. Dikatakan zaujatul radi. Tuhrimu ala zaujul murdi. Istri anak. Artinya maaf ini contohnya supaya jelas, saya menyusu kepada ibu pulana dan punya suami, lalu saya yang menyusui ini punya istri, maka istri saya haram dinikah oleh bapak dari dari ibu saya persusuan, dan kedua baliknya tidak boleh. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinamakan dengan persusuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikah dan kita untuk menikah dengannya. Walaupun mungkin dalam sebagiannya ada perbedaan, tetapi ini yang merupakan ra'yul jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama. Jadi kebanyakan pendapat para ulama. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya di sini tentunya kita ada bahasan-bahasan penting tentang masalah robo, tentang masalah persusuan ini. Jadi tentang masalah persusuan ini ada hukum-hukum yang memang kita harus betul-betul mengetahuinya dan harus kita betul-betul memahaminya. Di antara bahasan yang sangat penting tentang robo'ah ini, bahwa poin pertama, apa hikmah dari pelarangan menikah kepada robo'ah? Di sini ada beberapa poin penting disebutkan oleh para ulama. Poin yang pertama, bahwa para ulama mengatakan manakala ASI atau dinamakan dengan air susu ibu adalah sebagai sebab tumbuhnya jasad manusia dan tumbuhnya jasad kita, ya, berkembangnya tulang belulang kita, berkembangnya daging kita, dan berkembangnya darah kita, maka seolah-olah bahwa anak yang menyusu itu adalah jasad dari si wanita yang menyusuinya. Maka dengan inilah memiliki makna bahwa sesungguhnya persusuan itu memiliki makna seperti bagian dari air mani. Jadi bagian dari air mani yang memiliki makna sejasad, satu tubuh, satu jiwa, satu daging. Ini poin yang pertama. Sehingga tidak mungkin secara akal pun menikah seperti ini dan tidak pantas. Yang kedua, bahwa sudah barang tentu ketika orang menyusui penuh dengan rasa kecintaan, dan orang yang menyusu pun penuh rasa kecintaan kepada ibu yang menyusuinya, dan ibu yang menyusuinya maka beliau pun memiliki rasa kecintaan yang sangat tinggi, sehingga alaqah qawiyah, memiliki alaqah yang sangat kuat, kecintaan mahabbah di antara keduanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pernikahan sebagaimana maklum dan tabiat pernikahan, terkadang ada talak, terkadang ada khulu, terkadang ada pertikaian di dalamnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini hikmah manakala orang itu seolah-olah satu jasad, manakala orang itu seolah-olah satu darah, manakala orang itu adalah berawal dengan mahabbah, lalu dipisahkan dengan sebab pernikahan, karena pernikahan ada tabiat untuk cerai, pernikahan ada tabiat untuk khulu, pernikahan ada tabiat untuk bertengkar di dalamnya, suami istri terkadang marah sama istrinya, istri terkadang marah kepada suaminya. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, sangat hikmah sekali agama ini melarangnya. Itulah di antara dua hikmah yang bisa disebutkan, walaupun hikmahnya banyak, tapi kita menyebutkan sebagiannya saja. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan robo'ah artinya persusuan atau menyusu atau menyusui yang dengan sebabnya haram untuk pernikahan, haram untuk melakukan akad, batasannya seperti apa? Yang pertama, dari sisi batasan jumlah, adadur rodo'ah, itu dari sisi jumlah menyusuinya. Maka para ulama berbeda pendapat di dalam hal jumlah, berapa kali menyusu, yang dengan sebabnya seorang wanita halal haram dinikah, atau seseorang haram untuk melakukan akad di antara keduanya. Maka di sini para ulama ikhtilaf, terjadi perbedaan kepada empat kaul. Kaul yang pertama, la i'tibaru fil adad. Jadi tidak ada i'tibar dalam adad, tidak ada i'tibar di dalam jumlah. Baik menyusu satu kali, atau dua kali, atau tiga kali, maka itu tidak ada batasan. Ini adalah pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua yang menyebutkan, yaitu kalau dua kali lebih. Jadi kalau dua kali lebih, maksudnya di sini maaf, tiga kali lebih. Jadi kalau hanya dua kali atau satu kali tidak, tetapi tiga kali lebih. Jadi tiga kali menyusu. Pendapat yang keempat yaitu lima kali. Jadi pendapat yang keempat adalah lima kali. Jadi kalau udah lima kali, maka haram baginya untuk dinikah. Jadi haram baginya adalah untuk dinikah. Ya. Yang keempat adalah yang berkata, yang berpendapat, yaitu kalau tujuh kali. Jadi tujuh kali menyusui. Jadi tujuh kali menyusui. Jadi kalau tujuh kali menyusu, maka haram. Dan dinamakan dengan istilah robo'ah. Lalu apa yang menjadi perbedaan di antara para ulama yang mengatakan tidak ada jumlah? Ada yang mengatakan tiga lebih, ada yang mengatakan lima lebih, ada yang mengatakan tujuh lebih. Hal ini disebabkan pertama, melihat keumuman ayat dan melihat adanya perbedaan hadis. Jadi sebab ikhtilaf di antara para ulama disebabkan melihat keumuman hadis. Adapun pendapat yang pertama, itu yang mengatakan tidak ada i'tibar dengan jumlah. Jadi tidak ada i'tibar dengan jumlah. Mau sedikit, banyak, beberapa kali itu tidak ada i'tibar. Itu ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Mereka mengambil keumuman ayat, yaitu dalam ayat yang tadi, itu surah An-Nisa ayat 23. Itu Allah Ta'ala berfirman, wa ummahatukum allati arda'na lakum. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan jumlahnya, tapi hanya menyebutkan dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ya. Ini. Kemudian juga hadis yang bersifat umum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamar rida'ah minal maja'ah. Sesungguhnya menyusui itu karena lapar dan mengenyangkan. Artinya orang yang bisa memenuhi kebutuhan anak yang sedang lapar, dan susu ini adalah akan mengenyangkan dengan sebabnya. Maka mereka mengambil hadis ini. Artinya hadis yang umum dan ayat yang umum. Sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ya, tidak dikatakan haram kecuali kalau ya, tiga lebih. Jadi kecuali kalau tiga lebih. Jadi kalau tiga kali menyusui, tiga kali menyusu. Hal ini apa yang menjadikan sebab mereka? Ya, hadis yang berbunyi la tuhramul massatu wal massatani. Jadi tidak diharamkan kalau hanya dua kali menyusu, menghisap. Satu dan dua tidak. Maka dipahami hadis ini bahwa yang lebih dari itu haram. Artinya tiga, empat, lima dan seterusnya. Tiga, empat dan seterusnya. Maka itu yang mengatakan pendapat dua. Maaf, bukan dua, tiga lebih. Kalau tiga lebih berarti haram. Adapun yang mengatakan tujuh, jadi yang mengatakan tujuh, hal ini juga berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi fatwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat innama yuhramu minar roba sab'u roba'at. Sesungguhnya yang diharamkan dari menyusu ataupun seseorang diharamkan untuk menikah karena persusuan adalah tujuh kali menyusu. Jadi tujuh kali menyusu. Yang dimaksud tujuh kali menyusu, satu kali kenyang, berhenti, ya, dan seterusnya. Dan kita akan jelaskan. Nah, sedangkan yang mengatakan lima kali, jadi lima kali menyusui, maka hal ini berdasarkan dalil riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini bukan ra'yu, jadi bukan pendapat beliau. Tetapi hadis yang merupakan tafsir dari ayat, ya, di mana beliau berkata annaha qalat kana fima nazala minal qur'ani asrar du'at ma'lumat yuhrimna thumma nusikhat bi khamsi ma'lumat fatawaffa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mima yuqra'u minal qur'an. Hadisnya Rawahu Muslim, hadisnya sahih. Bahwa ketika turun Al-Quran, maka diharamkan 10 kali menyusui. Lalu di nasakh, lalu dihapuslah hukum yang pertama ini, maka diganti dengan 5 kali menyusui. Jadi haramnya dengan sebab 5 kali menyusui maklumat. Dan Rasulullah SAW wafat, ya, di waktu dibacakan ini. Artinya di sini adalah ketika menunjukkan lima. Maka berarti hukum yang tadi adalah dimansuh dan yang tetap adalah lima kali menyusui. Kemudian disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga, yaitu dalam kisah, ya, seorang wanita yang menyusui salim yang udah dewasa itu, nanti kita akan jelaskan nanti, yaitu Sahlah binti Sahal. Maka dikatakan kepadanya irdi'i saliman khamsa radu'at fayuhramu bila baniha. Maka Nabi SAW mengatakan tentang kisah itu, susuilah salim itu dengan lima kali susuan. Jadi dengan lima kali menyusu. Maka dengan susu itulah akan menjadi mahram bagi kamu dan akan menjadi haram juga untuk apa? Dinikah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini maka jelaslah. Jadi maka jelaslah bahwa yang diharamkan bagi kita untuk dinikah dengan sebab persusuan apabila menyusu lima kali menyusu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari seluruh pendapat ini, maka jemaah yang dirahmati Allah taala adalah pendapat yang mengatakan bahwa diharamkan untuk dinikah dari persusuan adalah apabila 5 kali. Jadi 5 kali menyusui. Yang dimaksud 5 kali menyusui adalah 5 kali di mana si anak itu atau kita yang menyusu 1 kali kenyang, kemudian menyusu lagi, besok menyusu lagi, atau mungkin sehari 2 kali juga bisa. Ya, yang jelas 5 kali, 5 kali menyusu kenyang. Ya, dan inilah pendapat yang rajih. Adapun pendapat yang pertama, kemudian pendapat yang mengatakan 3 atau 7, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya sebagai berikut. Adapun ayat yang bersifat umum, maka ditakhsis dengan nas hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa yang dikatakan haram persusuan adalah 5 kali menyusu, karena dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala yang merupakan takhsis. Yang merupakan apa? Takhsis. Adapun yang mengatakan 7, maka ini adalah pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para ulama mengatakan apabila bertentangan antara ra'yu dengan nas yang diriwayatkannya, maka kita mendahulukan riwayatnya daripada ra'yu rawi, daripada pendapat rawi yang meriwayatkan hadis. Karena dimungkinkan orang juga terkadang lupa kepada apa yang dia riwayatkan ketika dia berfatwa. Maka pendapat yang rajih wallahu taala alam, pendapat yang kuat wallahu taala alam, bahwa menyusui yang itu menjadi haram apabila 5 kali. Jadi apabila 5 kali. Ini ditinjau dari sisi jumlahnya. Nah, sedangkan yang kedua batasan umur. Jadi batasan umur menyusui. Nah, para ulama ikhtilaf di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan 2 kaul, ada yang mengatakan 3 kaul. Ya, ada mengatakan 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ia mengatakan bahwa batasan dikatakan saudara persusuan, artinya menyusu dan di situ dihitung sebagai persusuan dalam masa 2 tahun. Jadi dalam umur 2 tahun, kalau lebih dari 2 tahun maka tidak boleh. Maka tidak termasuk saudara persusuan dan tidak dihitung sebagai persusuan dan tidak haram. Yang kedua adalah 30 bulan. Yani salasuna syahron, 30 bulan. Yang ketiga pendapat yang mengatakan bahwa walaupun udah besar, jadi tidak ada batasan. Jadi tidak ada batasan. Mau 3 bulan, 4 bulan, setahun dan seterusnya. Nah, adapun pendapat yang pertama, ia mengatakan bahwa dihitung sebagai roba'ah itu apabila 2 tahun. Maka ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, kemudian Hanabilah, dan juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan 30 bulan. Ada pendapat yang mengatakan 30 bulan. Dan pendapat yang ketiga adalah walaupun udah besar, ya. Jadi walaupun udah besar melewati dari 2 tahun maka tidak mengapa. Dan ini hak, ya. Dan pendapat yang benar dari seluruh pendapat ini yaitu 2 tahun. Yaitu 2 tahun. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman, wal walidatu yuridina auladahuna hamilaini kamilaini. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wal walidatu, dan para ibu, ya, artinya adalah para wanita, para ibu, para umahat, ya, yurdina, dia berkewajiban untuk menyusui awladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun dengan sempurna. Jadi 2 tahun dengan sempurna. Ini adalah dalil dari Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dihitung sebagai rodo'ah itu adalah yang 2 tahun ke bawah. Ya, yaitu yang 2 tahun ke bawah. Adapun yang di atasnya maka tidak terhitung. Dan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La rida'a ila ma kana fi haulaini." Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada rida'ah kecuali yang dalam 2 tahun saja. Jadi tidak ada rida'ah kecuali yang dalam 2 tahun saja. Jadi kecuali yang pada 2 tahun saja. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Jadi pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang kuat. Bahwasanya ini adalah pendapat yang benar. Hanya 2 tahun saja. Nah, tetapi di sini ada permasalahan penting juga. Bagaimana kalau seseorang itu dalam istilah kita udah disapih dan dia udah berhenti menyusui, lalu dia menyusu kembali. Jadi lalu dia menyusu kembali. Jadi lalu dia menyusu kembali. Nah, apakah dihitung atau tidak? Jadi apakah dihitung atau tidak? Maka pendapat yang rajih wallahu ta'ala alam, karena di sana ada pendapat yang mengatakan tidak, bahwa apabila masih dalam 2 tahun, apabila orang itu disapih, istilah kita disapih, kemudian diberhentikan si anak ini dari menyusu, lalu setelah itu menyusu kembali, ya menyusu kembali, apakah dihitung atau tidak? Jadi hitung atau tidak? Nah, maka sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak, dengan berdalil dengan beberapa hadis, salah satunya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana di sana dikatakan la rida'a ba'da fisalin wa la yatimu ba'da al-ihtilam. Di dalam hadis yang lain yaitu hadis Ummu Salamah, la yuhramu minar rida'a illa ma fataqul am'an. Ya. Wa kana qabla al-fitami. Di mana dikatakan di sini dalam hadis apa? Tidak ada rida'ah setelah dipisah atau setelah disapih yang lebih enak, ya setelah diberhentikan ya. Dan tidak ada rida'ah dalam riwayat yang lain ila ba'da fitil am'a. Ya. Jadi artinya tidak ada rida'ah kecuali yang langsung, dan tidak ada rida'ah kecuali qoblal fitam. Kalau ba'dal fitam tidak ada rida'ah. Nah, tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah walaupun telah disapi ataupun telah berhenti lalu menyusu kembali, maka tetap sah ataupun tetap itu dikatakan rida'ah. Kenapa? Karena dengan dalil umum dan hadis-hadis ini para ulama mengatakan hadisnya adalah mutakallam, hadisnya dibicarakan oleh para ulama, dan hadis-hadisnya munqati, hadis-hadisnya adalah lemah. Maka tidak bisa mengalahkan hadis-hadis yang sahih dan ayat yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan umum. Jadi Allah Taala Subhanahu wa taala mengatakan umum dan tidak membatasi dengan dikatakan sebelum disapi ataupun setelahnya. Tidak ada batasan yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah taala alam. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau menyusui setelah besar, setelah dewasa, ba'dal bulug? Ya, anak itu telah dewasa lalu ya menyusu. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini perlu kita pahamkan dulu, menyusu setelah besar tidak mungkin menyusu langsung yang dimaksud ya. Tetapi setidaknya para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini, di mana seorang ibu mengeluarkan susunya dan meletakkannya ke gelas ataupun mungkin ke tempat susu yang biasa orang untuk menyusu atau bagaimana. Nah, yang jelas tidak mungkin yang dimaksud di sini adalah menyusu langsung. Jadi bagaimana menyusu setelah dewasa? Jadi menyusu setelah dewasa. Ya. Maka di sini ada kisah Salim, ya, yang berkaitan dengan seorang wanita yang bernama tadi Sahlah, apaan? Suhailah, ya, Ibnu Suhail. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita lihat di sini bahwa para ulama ikhtilaf kepada tiga kaul. Ikhtilaf kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ia mengatakan sama sekali tidak dihitung sebagai robo'ah dan tidak dianggap. Yang kedua, ia mengatakan dianggap sama sekali. Pendapat yang ketiga adalah yang menjamak, bahwa dikatakan boleh apabila kondisinya seperti dalam kisah yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Jadi seperti disebutkan dalam kisah-kisah adalah hadis, ya. Jadi, nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam poin ini kita lihat kepada sebuah hadis, yaitu tentang kisah Salim. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ja'at Sahlah ibnu Suhail ila Nabi sallam faqalat ya Rasulullah ini ara fi wajhihi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim wa huwa khalifuhu. Faqala Nabi sallam irdi'ihi, qala kaifa ardi'uhu wa huwa rajulun kabir. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad alimtu annahu rajulun kabir. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan tentang kisah Salim. Itu datang seorang wanita yang bernama Sahlah binti Suhail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, sungguhnya aku melihat dalam wajah Abi Hudzaifah, ya, apabila masuk Salim, artinya wajah yang tidak senang. Dan ini jadi fitnah, bagaimana, katanya. Maka beliau mengatakan, susuilah. Bagaimana menyusuinya? Dan beliau adalah anak yang sudah besar, Salim itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum, ya. Lalu beliau mengatakan, sungguh aku telah tahu bahwa dia adalah orang sudah besar. Maka masa aku tidak tahu? Yang dimaksud tentunya bukan langsung, tetapi ya seperti yang tadi saya katakan, imma diletakkan dulu pada gelas atau yang lainnya lalu diserahkan. Maka ini adalah kisah. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang sudah besar, ya, apakah dihitung sebagai persusuan atau tidak apabila dia menyusu dari air susu ibu seorang. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, di sini ada tiga kaul. Kaul yang pertama, ia mengatakan tidak. Jadi tidak. Dan hadis yang berkaitan dengan Salim ini khusus. Jadi merupakan hukum yang khusus dan tidak ada hukum bagi yang lainnya saja. Jadi bagi yang lainnya lagi. Kenapa? Sebab dengan ayat yang tadi, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini, dan para ibu ataupun para ummahat menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna, menunjukkan bahwa setelah itu tidak dihitung, tidak termasuk rida'ah, tidak termasuk apa, rida'ah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innama rida'atu minal maja'ah, sesungguhnya rida'ah itu karena memang si anak itu butuh kepada susu, dan susu itulah yang menyebabkan mengembangkan badannya dia, tulang belulangnya, dagingnya, darahnya, dan bukan seperti yang tadi. Dan dianggap bahwa hadis ini adalah hadis yang khusus. Pendapat yang kedua, yang mengatakan boleh. Ia mengatakan apa, boleh secara mutlak. Nah, pendapat yang ketiga, yang mengatakan boleh apabila kejadiannya adalah seperti apa yang terjadi kepada Salim dan kepada Sahlah ibnu Suhail. Sahlah ibnu Suhail. Dan ini pendapat yang dirojikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pendapat yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Dan tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh, dan pendapat yang mengatakan boleh tetapi kalau kondisinya seperti ini. Jadi kondisinya seperti ini dan itu adalah berjalan untuk seluruh masa. Akan tetapi mimba bil ikhtiyat, dalam kehati-hatian tentunya adalah pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling ikhtiyat, pendapat yang banyak kehati-hatiannya. Ya. Maka dengan itulah bahwa tidak dianggap roba'ah kalau itu udah dewasa. Udah dewasa maka tidak dianggap sebagai roba'ah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang sangat penting juga di dalam masalah ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan poin yang tadi. Apakah yang dimaksud dengan robo'ah? Mesti dengan maksud, maksud itu dalam arti maaf menyusu langsung ya dari seorang wanita itu. Atau maknanya umum sehingga seseorang itu menyusu walaupun telah dipindah, ya telah dipindah, ya ke gelas atau apa saja. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sama, karena dengan hadis yang berbunyi innama rodo'atu minal maja'ah, sesungguhnya hitungan menyusui adalah karena menutupi lapar, ataupun dalam maksud di sini adalah yang punya konsekuensi sebagai pengganti dari makanan. Sebagai konsekuensi pengganti dari makanan. Yang menjadi ASI itu adalah makanan pokoknya. Jadi air susu ibunya adalah merupakan pokok makanannya. Jadi merupakan pokok makanannya. Maka ini adalah apa? Sangat jelas. Jadi ini adalah sangat sangat jelas. Ya. Adapun Ibnu Hazm rahimahullahu taala sebagaimana mungkin terkadang datang dengan fikih-fikih yang di sini tentunya adalah beliau bisa dikatakan komitmen kepada nas tetapi tidak komitmen kepada makna yang dimaksud dengan nas. Itu apa? Bahwa di dalam kalimat nas dikatakan maksud, artinya kalau langsung dari susu ibunya. Tetapi i'tibar adalah tadi minal maja'ah. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Innama robo'atu minal maja'ah. Innama robo'atu minal maja'ah. Kemudian pembahasan yang terakhir berkaitan dengan persusuan. Ini artinya dalam sisi batasannya. Maka para ulama membahas, yaitu pembahasan yang sangat penting. Yaitu apa? Bagaimana kalau air susu dicampur? Laban al-mukhtalit. Ya, yaitu susu yang tercampur. Nah, tercampurnya seperti begini. Umpamanya air dicampur lagi dengan air. Ya, dengan apa? Dengan air. Dengan air seperti dimasukkan umpamanya ke gelas lalu dicampur dengan sesuatu yang lain. Ya. Sama saja dengan cairan ataupun yang lainnya, seperti umpamanya dicampur dengan sesuatu barang yang lain. Apakah dihitung atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak ada itibar. Artinya tidak ada itibar dengan dicampur. Maka dia tetap hukum robo'ah. Maka dia tetap hukum robo'ah. Sebagian para ulama mengatakan kalau air susunya lebih banyak ketimbang yang lainnya, maka dihitung robo'ah. Kalau yang lainnya lebih banyak ketimbang air susunya, maka itu tidak. Tetapi Allah Ta'ala alam, dengan dalil yang umum itu, innama robo'atu minal maja'ah, sesungguhnya persusuan itu adalah karena maja'ah tadi menutupi dan merupakan bagian dari pengganti dari makanan, maka itu adalah dihitung sebagai robo'ah dan itu adalah pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian ada permasalahan yang sangat pelik di sini. Jadi ada permasalahan yang sangat pelik di sini. Yaitu, apa-apa yang berkaitan dengan robo'ah. Kalau seseorang robo'ah, ya, di sini umpamanya gini, bahwa itu ada bapaknya, ada bapak dari kita. Kita kan tadi menyusu kepada si pulana, kepada ibu tertentu. dan dia punya suami, dan si suami ini punya anak. Jadi suami ini adalah punya anak, ya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan gambarkan poin ini. Yang diistilahkan oleh para ulama adalah labanul fahl. Jadi yang diistilahkan oleh para ulama adalah labanul fahl. Apa yang dimaksud dengan labanul fahl? Yaqul ulama, suratul labanil fahl hiya an yakuna lirajul imra'atan hamilatan minhu. Jadi seorang laki-laki, ya, itu punya dua istri. Jadi punya dua istri yang hamil darinya. Jadi istri pertama punya anak, istri kedua punya anak. Wa arwat ihdahuma, dzakarun. Bainahuma irda'at ukhra unsa. Fahal yahilu nikah baina dzakar wa unsa amla. Jadi sekarang kita berikan contoh yang dinamakan labanul fahal. Bagaimana? Sekarang saya berikan contoh, saya seseorang punya istri dua. Si fulan punya istri dua. Dan dari kedua istrinya punya anak. Jadi punya anak. Artinya dia hamil. Yang hamil darinya. Lalu dia menyusui, dari istri pertama menyusui anak laki-laki, dari istri kedua menyusui anak perempuan. Mungkin paham? Jadi dari istri pertama menyusui anak laki-laki, dari istri yang kedua menyusui anak perempuan. Bolehkah dia menikah? Artinya menikah, artinya si anak perempuan dari istri pertama dengan anak laki-laki persusuan dari anak pertama itu boleh enggak di apa? Dinikahkan. Maka di sini ada dua kaul. Kaul yang pertama yang mengatakan bahwa labanul fahal itu sama hukum rodo'ah. Jadi tidak boleh dinikah. Jadi tidak boleh sekarang dari istri pertama menyusui anak laki-laki. Artinya persusuan anak laki-laki. Dari istri kedua persusuan anak perempuan. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat adalah jumhur ulama. Pendapat yang kedua, tidak haram katanya. Jadi tidak haram. Dan ini riwayat dari Imam Atha Al-Khurasani dan Imam Nakhai dan sebagian ulama Zahiriyah. Jadi sebagian ulama Zahiriyah, dan riwayat ini adalah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan perbedaan di antara mereka itu adalah berkaitan dengan ayat yang tadi. Wa ummahatukum allati arda'atkum wa akhwatukum, yakni wa ummahatukum allati arda'na lakum wa akhwatukum min arda'ah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah permasalahan yang sangat pelik. Ya. Di antara permasalahan yang berkaitan dengan masalah persusuan, yaitu masalah ini. Jadi masalah ini. Tetapi pendapat yang rajih wallahu a'lam, jadi pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam, adalah dihitung sebagai rodo'ah. Jadi adalah dihitung sebagai rodo'ah. Karena dengan hadis yuhramu minar rodo'ah ma yuhramu minan nasab. Ini yuhramu minar rodo'ah ma yuhramu minan nasab. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bahasan yang terakhir yang kita bahas berkaitan dengan hukum rodo'ah. Jadi berkaitan dengan hukum ridha. Kemudian masih ada waktu kita seperempat jam lagi. Nah, setelah ini kita akan menjelaskan jenis-jenis nikah yang dilarang dalam Islam. Jadi jenis-jenis nikah yang dilarang di dalam Islam. Nah, jenis-jenis nikah yang dilarang di dalam Islam, kalau kita teliti ada dua macam. Yang pertama, ada jenis-jenis nikah yang diharamkan dan itu maklumah fi fikhi al-ulama al-mutaqaddimah. Yang pertama adalah hukum-hukum yang diharamkan dalam bentuk jenis-jenis pernikahan, akad-akad pernikahan, dan itu dikenal pada ulama-ulama terdahulu dan terjadi pada zaman-zaman terdahulu, seperti yang dinamakan dengan nikah mut'ah, nikah sigor, ya, nikah yang dinamakan muhalil atau tahlil, ya, kemudian nikah badal, ya. Maka ini adalah nikah-nikah yang dikenal di kalangan para ulama terdahulu. Tetapi ada nikah-nikah yang dinamakan al-ankihah mustajadat atau dinamakan al-ankihah mustahdatsat, yaitu jenis-jenis pernikahan yang baru hari ini, yang muncul hari ini, yang secara penamaan tidak dikenal dulu. Seperti apa? Nikah urfi atau dikenal dengan zawaj urfi. Kemudian apa? Jawaz misyar, ya, misyar. Kemudian jawaz sirri. Nanti kita akan bahas. Nah, adapun nikah-nikah yang sudah dikenal di kalangan ulama-ulama terdahulu dari jenis-jenis nikah seperti nikah sigor, ya, seperti nikah sigor. Kemudian nikah, ya, mut'ah. Kemudian nikah tahlil, nikah tahlil. Kemudian nikah yang dinamakan badal, nikah badal. Nah, kita akan berikan contoh apa yang dimaksud dengan nikah badal. Nikah badal adalah bentuk-bentuk pernikahan yang dinamakan dengan perzinahan. Perzinahan. Dalam bahasa kita, kita mengatakan begini, maaf, dan ini memang terjadi dan banyak hari ini sebenarnya. Seorang mengatakan begini, aku akan beristimta dengan istrimu dan engkau beristimta dengan istriku. Di sini adalah saling menghalalkan antara dua orang. Dua orang yang memiliki dua suami istri, sepulan punya istri, sepulan punya istri. Maka sepulan mengatakan, dalam bahasa kita, aku menikmati istrimu dan engkau menikmati istriku. Ya, artinya aku menikmati istrimu dan engkau menikmati istriku. Kemudian saling menghalalkan di antara keduanya. Maka ini dinamakan dengan nikah badal. Coba nih, hada zina, ini adalah zina. Wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan seperti ini. Dan dulu sampai hari ini adalah banyak. Dulu sampai hari ini adalah banyak. Ini yang dinamakan dengan nikah badal. Adapun yang dimaksud dengan nikah sigor, jadi yang dimaksud dengan istilah nikah sigor adalah seseorang berkata dengan temannya, ya, dengan mengatakan begini, aku akan menikahi adikmu atau kakakmu dengan syarat engkau menikahi adikku atau kakakku, ya. Lalu di sini tidak ada mahar, kemudian juga tidak ada wali, kemudian juga mungkin tidak ada saksi. Inilah yang dimaksud dengan nikah sigor. Jadi yang dimaksud dengan nikah sigor dalam istilah para fuqaha, dengan bahasa gampang, di mana seseorang mengatakan kepada seseorang yang lainnya, ya, kepada seseorang yang lainnya, seraya dia mengatakan, ya, aku menikahi adikmu dengan syarat engkau menikahi adikku. Atau sebaliknya tadi, ya, sebaliknya tadi adalah engkau menikahi kakakku dengan syarat aku menikahi kakakmu. Ya. Seperti begini. Atau mungkin juga engkau menikahi anakku dengan syarat aku menikahi anakmu. Jadi di sini punya si fulan punya anak, si fulan punya anak. Si fulan punya adik, si fulan punya adik. Si fulan punya kakak, si fulan punya kakak. Atau si fulan punya bibi dan si fulan punya bibi. Dengan mengatakan begini. An yujawwiza ibnatahu au ukhtahu au mawliyatahu ala syarti an yujawwiza ibnatahu au ukhtahu. Itu seperti tadi, bahwa seseorang mengatakan, aku akan menikahi adekmu dengan syarat engkau menikahi adekku juga. Atau mungkin ke atasnya, dia mengatakan, aku akan menikahi kakakmu dengan syarat engkau juga nikahi kakakku. Atau tadi, aku akan menikahi anakmu dengan syarat engkau menikahi anakku. Atau tadi, ya. Maka ini dinamakan dengan nikah sigor. Dan hukumnya adalah haram berdasarkan ijma. Jadi hukumnya adalah haram berdasarkan ijma dan bersepakatan para ulama. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah SAW anis shigor. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari sigor, nikah sigor. Nah, lalu apa hikmah dilarang nikah sigor? Nikah sigor tentunya ini adalah bentuk keboliman, bentuk penistaan dan keboliman kepada para wanita. Karena di sini mibabi ijbar. Artinya ada pemaksaan. Jadi ada pemaksaan di mana seorang wanita terkadang tidak ridho. Ya, harus nikah dipaksa dengan si fulan. Demikian juga si fulan harus nikah dengan si fulan. Nah, ini adalah mimbabi ijbar, membab memaksa. Dan tentunya wanita adalah punya hak untuk menentukan siapa calon suaminya. Kemudian juga dari sisi di sana banyak syarat-syarat yang tidak berkumpul dalam syarat nikah. Seperti dimungkinkan tidak adanya wali, tidak adanya mahar, tidak adanya saksi, sehingga nikah ini adalah dilarang dan bertentangan dengan tujuan dari nikah adalah mawaddah warahmah, timbul di dalamnya adalah yang dinamakan apa? Yang dinamakan dengan kecintaan. Jadi yang dinamakan di dalamnya adalah kecintaan. Jadi yang dinamakan di dalamnya adalah kecintaan. Kemudian yang kedua adalah nikah tahlil atau yang dinamakan muhallil, muhallal. Bagaimana yang dimaksud dengan nikah muhallil atau muhallal atau nikah tahlil? Ini terjadi pada wanita yang telah ditalak oleh suaminya 3 kali, yang dinamakan dengan talak bain, talak yang udah tidak bisa rujuk, talak yang tidak bisa rujuk. Di mana seseorang apabila mentalak seorang wanita udah 3 kali talak, maka tidak halal bagi seseorang untuk menikahinya atau rujuk kembali kecuali dinikah oleh orang yang lain. Dan telah duhul dan telah dijima dan dicerai kembali. Jadi tidak boleh untuk dinikah setelah ditalak 3 kali. Jadi setelah ditalak 3 kali maka tidak boleh untuk dinikah kembali. Nah, apa yang dimaksud dengan nikah nikah tahlil ini? Begini, nikah tahlil di mana seseorang pihak yang kedua, kan pihak pertama adalah suaminya yang mentalak itu. Dia menikah dengan tujuan untuk menghalalkan si B. Maaf, untuk mengalahkan si A. Jadi si A ini adalah pihak suami pertama. Dan si B umpamanya adalah pihak suami kedua. Apabila si pihak yang kedua menikah kepada si pulana yang telah ditalak 3 kali, dia punya niat untuk mentalaknya dan untuk menghalalkan suaminya. Jadi dia punya untuk mentalak, untuk menghalalkan suaminya. Maka ini dinamakan muhallil. Maka ini dinamakan apa? Muhallil. Jadi dia punya niat untuk mentalaknya. Jadi dia punya niat untuk mentalaknya dan untuk menghalal kepada suaminya. Kepada apa? Kepada suami pertama. Ya. Sama saja dia mengsyaratkan atau tidak. Sama saja dia mengsyaratkan atau tidak. Jadi sama saja suaminya mensyaratkan atau tidak, maka ini tidak berpengaruh. Sebab i'tibar adalah niat yang menikahinya. Jadi niat yang menikahi keduanya itu. Ya, Yang dimaksud sama saya mensyaratkan atau tidak begini. Kalau kata suami pertama, "Bulan, tolong nikahi istri saya, ya. Tapi talak ya nanti." Ya, tapi talak nanti. Atau tidak? Atau tidak? Maka tetap jika yang menikahi kedua itu dengan tujuan akan mentalaknya untuk menghalalkan si suami pertama, maka ini dinamakan muhallil dan hukumnya termasuk dosa besar. Sebab hadisnya jelas ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW telah mengatakan melaknat. Ya. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan kalimat la'ana Rasulullah SAW. Al-muhilla wal-muhallalahu. Jadi dilaknat kedua belah pihak. Siapa? Orang yang melakukan nikah kedua itu dengan tujuan untuk menghalalkan si fulan atau yang dihalalkannya. Maka kedua-duanya mendapatkan laknat. Jadi kedua-duanya mendapatkan laknat. Tetapi kalau dia menikahinya dengan tidak punya niat untuk mentalak menghalalkan suaminya, maka tidak mengapa. Ya, contoh dia menikahinya dan dia rogbah, dia ingin untuk kepada si wanita ini, dia ingin untuk menikahinya, dia tertarik untuk menikahinya. Jadi dia tertarik untuk apa? Menikahinya. Lalu setelah itu mentalaknya tanpa niat untuk menghalalkan si suami pertama, maka berarti tidak mengapa dan si suami pertama bisa nikah lagi dan dia juga tidak termasuk muhallil. Dia tidak termasuk apa? Muhallil. Nah, demikian juga kalau dia punya niat pertama untuk menghalalkannya. Jadi punya niat untuk menghalalkannya, tapi dirasa-rasa kok istrinya itu cantik, maaf ya. Kemudian juga dia rogbah setelah itu. Lalu dia tidak ingin mentalaknya setelah itu dan ingin meneruskan pernikahannya, maka tidak mengapa insya Allah setelah itu. Karena berubah niat adalah berubah hukum. Jadi berubah niat adalah berubah apa? Berubah hukum. Jadi berubah niat dia adalah berubah hukum. Jadi ketika berubah niat maka berubah hukumnya. Jadi berubah niat maka berubah hukum. Nah, ini yang dimaksud dengan halil. Adapun tentang mut'ah, maka saya akan bahas dalam pembahasan khusus pada pertemuan yang akan datang. Jadi mut'ah saya akan bedakan dikarenakan ini berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan perbedaan dengan syiah dan sebagainya, dan saya akan akhirkan. Nah, saya akan menjelaskan dalam beberapa menit ini sebelum pertanyaan, karena waktu saya hari ini hanya sampai jam 11 saja. Ya, insya Allah setelahnya ada pertemuan. Nah, saya akan menjelaskan ini tentang hukum-hukum pernikahan sekarang. Dan ini pun mungkin perlu kita bahas kembali. Apa saja pernikahan hari ini? Di sini ada beberapa jenis pernikahan dan saya akan jelaskan setidaknya 3 poin sekarang. Pernikahan sekarang yang dinamakan nikahul urfi atau zawaj urfi. Nikahu misyar. Kemudian nikahu sirri. Ya, nikahu sirri. Ini ada beberapa jenis pernikahan yang muncul hari ini dan pada abad-abad ini. Jadi pada abad-abad ini. Apa saja ada nikah-nikah yang dikenal hari ini? Pertama adalah nikahu sirri. Nikah sirri. Nah, nikah sirri di sini ada 2 jenis nikah sirri. Yang dimaksud istilah hari ini nikah sirri yang pertama tanpa konun. Yang dimaksud dengan sirri ini tanpa catatan KUA. Ya. Jadi tanpa catatan KUA. Tidak dicatat pernikahannya, tidak dilaporkan pernikahannya. Tetapi ishtau pasyurut min syurutun nikah. Wa arkan min arkanin nikah. Tetapi berkumpul padanya syarat di antara syarat nikah dan rukun di antara rukun nikah. Adanya wali, adanya mahar, adanya saksi. Tetapi tidak diketahui oleh pemerintah, tidak ditulis dalam konun, tidak ditulis dalam surat nikah, itu dinamakan dengan sirri. Jadi dinamakan dengan sirri. Yang kedua, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah mungkin hari ini nikah-nikah yang tanpa wali, tanpa diketahui oleh walinya. Tidak ada saksinya, tidak ada apa walinya, ya. Bahkan mungkin tidak ada maharnya, ya. Tetapi ini adalah nikah-nikah yang tidak ada walinya. Tetapi apa? Kesepakatan adalah wanita dengan wanita. Jadi wanita dengan wanita. Itu wanita dengan wanita. Jadi wanita dengan wanita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dinamakan dengan nikah sirri. Nikah sirri dalam poin yang kedua batil. Tidak boleh. Hukumnya haram. Manakala syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan tidak ada. Ya. Manakala syarat-syarat tidak ada. Seperti tidak adanya wali. Seperti tidak ada wali. Tetapi dalam poin yang pertama, yaitu nikah sirri, dalam arti tidak ditulis oleh pemerintah, tidak konun, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan tidak boleh karena akan terbengkalai beberapa poin lain. Ada yang mengatakan sah tetapi berdosa. Ya. Kenapa dikatakan sah tetapi berdosa? Dan ini pendapat yang rajih, Allah Ta'ala alam. Pertama, dia berdosa karena tidak taat kepada amir, kepada pemimpin kaum muslimin. Di mana pemerintah telah mengatakan wajib bagi setiap yang nikah untuk tercatat. Ya. Dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah Islam umpamanya, hak ini karena berkaitan dengan maslahat masoleh, masoleh almar'ah, masoleh kemudian aulad, karena berkaitan dengan hak-hak lain. Yaitu apa? Hak-hak si istri. Di mana nikah siri terkadang kan ketika tidak ada bentuk catatannya, ketika berkaitan dengan hak waris, maka hanya istri pertama, terutama mungkin hari ini ya. Kemudian apa? Anak juga mungkin berkaitan dengan apa? Akte kelahirannya, berkaitan dengan hak warisnya, berkaitan dengan hak untuk dinafkahi dan sebagainya, maka dia akan terbengkalai dengan sebab nikah siri ini. Nah, maka dari sisi inilah dinamakan haram. Kenapa? Karena akan melalaikan hak-hak yang lain. Tetapi Allah Ta'ala alam, dari sisi sahnya adalah sah, akan tetapi dia berdosa. Akan tetapi dia apa? Berdosa. Itu adalah nikah sirri. Yang kedua, nikah urfi. Nikah urfi dalam istilah para ulama hari ini, apa yang dimaksud dengan nikah urfi? Nikah urfi pun ada dua jenis. Jenis yang pertama, nikah urfi, maklum katanya, ini adalah di perguruan-perguruan tinggi, di sekolah-sekolah. Ya. Di mana fitnah begitu besar hari ini. Bagaimana nikah urfi itu? Nikah urfi ma'ruf terutama mungkin di bagian negara-negara maju ya, yang itu tanpa kontrol dari agama. Maka hubungan wanita dengan wanita, hubungan pertemanan. Maka mereka menulis satu surat, menulis sebuah bitokoh, menulis sebuah kertas yang di situ ditulis perjanjian, ditulis akad bahwa si pulana dengan si pulan ini adalah suaminya. Di sini adalah saudara percintaannya. Lalu dikatakan di sini adalah diakui dan di sini disaksikan oleh teman-temannya bahwa si pulan dengan si pulana ini adalah suami istri. Dan tidak ada mahar, tidak ada wali di situ. Tidak ada saksi. Nah, adapun yang kedua adalah apa? Adalah ditulis perjanjian dan berkumpul padanya syarat. Ya, demi di sini mungkin bahwa suami istri ya karena masalah fitnah dia ingin tidak ingin masuk ke apa? Masuk ke jurang fitnah, perzinahan dan sebagainya, dosa, maka dibikinkan akad bahwa si pulan dengan si pulanah ini telah menikah. Di situ ada saksi, kemudian ada walinya, ya, dan syarat-syarat pernikahan berjalan. Hanya saja biasanya terbengkalai dua poin, an-nafaqah wasukna, yaitu tidak saling memberikan nafkah dan tidak menunaikan hak seperti berjima. Tetapi di sini bergaul bebas, kemudian mungkin berteman bebas, kesana kemari bebas, kemudian apa? Kemudian mungkin tidak satu kamar. Berbeda kos, tetapi bebas bertemu. Nah, sebagian para ulama mengatakan ini boleh. Ini adalah boleh. Kalau dalam jenis yang kedua. Yang ketiga adalah yang dinamakan dengan jawaz misyar. Apa yang dimaksud dengan jawaz misyar? Jawaz misyar diantara para ulama mengatakan seperti ini. Berkumpul syarat-syarat pernikahan. Ada wali, ada saksi, ada mahar. Tetapi ia tanazzal mar'ah minasukna wan nafaqah. Tetapi wanita dalam hal itu apa? Tanazzal artinya tidak menuntut ya untuk hak batin dan tidak menuntut hak nafkah. Hak nafkah. Maka itu yang dinamakan dengan jawaz misyar. Dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh karena bertentangan dengan hukum-hukum dan tujuan-tujuan pernikahan. Ada yang mengatakan apa? Boleh. Ada yang mengatakan boleh, tetapi perinciannya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetapi inilah problematika tentang pernikahan dalam kehidupan kita hari ini. Dan para ulama mengatakan apa yang menyebabkan timbulnya pernikahan-pernikahan hari ini. Hal ini disebabkan ikhtilat laki-laki dengan perempuan, kemudian fitnah wanita-wanita yang tidak menutup aurat pada kesempatan hari ini. Sehingga muncullah hukum-hukum baru. Bukan hukum-hukum baru, akan tetapi hukum penelaahan-penelaahan baru dengan melihat kepada dalil-dalil yang telah ada. Dan kita akan lebih perinci pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Sampai di sini pembahasan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan kita insya Allah akan berlanjut pembahasannya pada pembahasan yang akan datang insya Allah.
Baik.
Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.